Takže tohle to je vysvětlení. Tak a teďka se obrátíme, teď se pohneme do oblasti hodnot, protože když hledáme smysl, tak je třeba důležité vědět, jakou ten člověk má hierarchii hodnot. Podle toho trošku se orientujeme, kde v které té oblasti asi by ten smysl na něho mohl zakývat. Čili jaké situace, jaké oblasti života, o jakých třeba budeme mluvit. Ještě musím předeslat jednu věc, že tam je různé dělení těch hodnot, tak například to jedno dělení je na hodnoty tvůrčí, zážitkové a postojové. Ty hodnoty tvůrčí, to je jasný, prostě něco uděláme a jako, jo, máme si cíl, postavíme dům, já nevím, něco zlepšíme, překonáme rekord, jo. Budeme chodit včas do práce, jo, jako budeme co nejlépe pracovat, budeme plnit své povinnosti, takže to jsou hodnoty tvůrčí, které můžeme naplnit nějakou činností. Třeba hrozně důležitá tvůrčí hodnoty jsou v práci, v zaměstnání. A to jsou tvůrčí. Potom jsou hodnoty zážitkové, ty prožíváme ve vztazích nejvíc. Třeba, jako když člověk prožívá lásku k druhému člověku, tak prostě nemá pochyby o smyslu života. Prostě to samo, že prostě žije pro toho druhého, že se objevují, že souzní, že sdílejí život, to samotný je úžasná zážitková hodnota. No a potom jsou to ty hodnoty postojové, ty přichází ke slovu, když hlavně teda, když třeba člověk už nemůže ani ty tvůrčí, ani ty zážitkové, pracuje se s tím třeba při těch těžkých onemocněních, aby člověk dokázal přijmout prostě ten osud, který mu donesl tady tohle, aby se k tomu dokázal jako statečně postavit. Takže to je jedno dělení a teď jako když bychom vzali, jako z kterých oblastí člověk ty hodnoty může brát, tak jedno z těchto dělení je takovéhle. To je taková moje mnemotechnická pomůcka, to jsou začáteční písmena těch hodnot, já tomu říkám tesmen, protože jsem sklerotická, bych to nepamatovala. Tak tohle to jsou hodnoty teoretické, tohle jsou hodnoty ekonomické, tohle jsou hodnoty sociální, tohle jsou hodnoty mocenské, estetické, a náboženské. Teda já tak hrozně píšu, jsem se ani nemyslela, že tak ošklivě píšu, náboženské, tak. A já vám to teďka vysvětlím. Může se to používat jednak při hledání smyslu života, při hledání třeba povolání, co by ten člověk mohl dělat. Ty hodnoty teoretické, to znamená, že ten člověk je fascinovaný poznáním, jo, že chce něco studovat, poznávat, čili vždycky si vybere takovou práci, kde prostě jde o nějaké poznání. Třeba Marie Curie Sklodovská, když čtete její životopis, tak tu rodinu, o tu se starali služky a jako jedla jenom, vydržela dlouho jíst jenom řetkvičky, až se málem zhroutila, ale fascinovalo jí prostě poznání, dostala Nobelovu cenu, dosáhla prostě, ten smysl její se naplnil, ten život byl naplněný. Pak jsou tady hodnoty ekonomické, tyhle lidi zajímá hlavně to hodně vydělat, takže když si vybírají za mě povolání nějaký, tak je jim celkem jedno, co budou dělat, hlavně když za to budou dost velký peníze. A je pro ně i v tom životě důležité, prostě budou mít pocit naplnění, když za nimi budou vidět třeba budovy, majetek, úspory. Pak jsou tady ty hodnoty sociální, to jsou lidé, kteří jsou zaměřeni k druhým lidem, kteří chtějí pomáhat, většinou si vybírají pomocná povolání, učitelé, lékaři, sociální pracovníci. A nebo taky by tam mohli patřit ti lidé, kteří třeba jsou zaměřeni, orientovaní na rodinu, prostě vytvořit domov, prostě aby nám bylo mezi sebou dobře. Tady jsou hodnoty mocenské. To jsou lidé, kteří chtějí mít vliv, chtějí rozhodovat, vybírají si třeba politickou kariéru, a nebo jsou to lidé, kteří když jdou někam do práce, tak se tam vždycky snaží získat to místo šéfa. Tohle jsou hodnoty estetické, to jsou umělci, kteří jim jde o to stvárnit, nějak umělecky zobrazit, vystihnout něco, uplatnit fantazii. Stane se, že třeba ten malíř potom prostě nakreslí obraz, umře v příkopě a ten obraz se draží za miliony dolarů. Jo? On to nemaloval kvůli tomu majetku maximálně, aby měl třeba na další barvy, ale maloval to právě kvůli tomu, že ho přitahovala ta možnost prostě to nějak stvárnit, ten objekt. A tohle jsou hodnoty náboženské, neboli duchovní, a někdy tam taky píšu etické, protože v podstatě ten člověk může být nevěřící, může to být člověk, který o sobě prohlašuje, že je ateista, ale třeba položí život za takové hodnoty, jako je spravedlnost, svoboda a tak dále. A teď jako tady sedíme v kostele, takže ono to moc nejde, kdybychom seděli tak nějak v tom kroužku, tak většinou nechávám lidi, aby si na kousek papíru zkusili seřadit tady ty hodnoty, jak by to oni teďka momentálně měli u sebe. Dělám to i s klienty, třeba je docela dobrý to dělat se snoubenci, jo, dělat to s rozhádanými manželi, prostě v co, kdo, jak to má poskládané, protože ono je dost časté to, že ti lidé vlastně zjistím, že mají velmi těžko slučitelnou tady tu hierarchii hodnot. A to je vlastně základ, podle které se rozhoduje, pro který ti lidé žijí. A je těžký s někým sdílet život, když on usiluje úplně o něco jiného. Třeba dobře slučitelné jsou hodnoty ty náboženské s těmi sociálními. Jo, to jde krásně dohromady, protože ten člověk, který má tohle, v podstatě miluje bližního. Jo? I když to třeba nemusí mít ten náboženský obsah, jako s tou vírou, ale de facto to žije. Takže tohle třeba jde dobře. Ale co jde třeba hrozně špatně, tak je, když má jeden na těch vrchních místech to náboženské a sociální, to bývá hodně často u sebe, a jiný má to mocenské a to ekonomické. Tak to je na těch konzultacích, jak když spolu mluví Číňan s Marťanem, protože oni se vůbec nemůžou zhodnout. Ten, který je na ty peníze, tak mluví o tom duchovně založeném jako o snílkovi nebo o bláznovi. Jo, to je prostě jako, on vůbec ten život nevidí reálně, když takhle to vůbec není a tak. A zase ten duchovní člověk mluví o tom ekonomickém jako o takovém člověku tvrdém a omezeném, nebo dokonce darebákovi. Jo, či toto jde hrozně těžko k sobě. No a teď jsme tuhle byli v rozhlase a tam se mluvilo o změnách, které teď po té revoluci, ke kterým došlo. A tohle to třeba se stalo řadě lidí, protože když to vezmeme, že před tou revolucí, jo, vlastně se nedali moc otevřeně, se nedalo věnovat, usilovat o získání těchto těch hodnot, protože všichni lidi měli takový stejný scénář života. Moje první povolání bylo v metře Blansko na osobním oddělení a já jsem tam zachycovala takové jako referentka, jo, přímo vylezla ze školy, jsem vedla evidenci různých takových těch změn v životě těch pracovníků a vím, že vždycky jsem převáděla učnice do dělnic, jo, to byl první krok, do roka se všechny ty učnice vdali, takže jsem jim se dával paragraf jako na svatbu a nejdýl zase za rok měli všechny odešli na mateřskou dovolenou. Takže to byl takový jasný prostě dodělat vzdělání, vdát se, získat byt 2+1 a 2 děti. A lidé vlastně nemohli moc uplatnit ty druhé věci, takže jsme hodně žili, ono to vypadá, že to bylo hezký, já na to třeba taky vzpomínám docela pěkně, ale hodně lidí žili ty sociální hodnoty takovým tím, že se třeba hodně scházeli, třeba jezdili na chalupy, tam se navštěvovali. Takový ten dost špatný teda způsob trávení času bylo takový ty panelákový mejdany a sešlosti, kdy se prostě rodiny oslavovaly všecko a scházeli se všichni a pak se proházeli prostě manželský dvojice a byly z toho teda takový dost lidské tragédie. Ale jako žili třeba jsme se hodně zajímali o to, aby nám spolu bylo dobře. A teď najednou se vlastně změnil systém a Protože dřív, jako ať člověk pracoval nebo nepracoval moc, tak vlastně neměl moc vliv třeba na výdělek, kdežto najednou se zjistilo, že jsou možnosti vydělat, je možnost dělat třeba kariéru politickou a teď řada lidí, nebo taky, že je možný jiný vzdělání, daleko kvalitnější vzdělání, je možný jezdit na stáže. Takže ono možná to bylo takové trošku skryté, jako latentní to, že vlastně jsme si říkali, ono to bylo vlastně v tomhletom dobrý, kde jsou ty staré dobré časy, ale fakt je, že tenkrát jsme nemohli, neměli jsme tu svobodu volby. Takže se stalo hodně lidem, určitě i tady, že třeba jejich přátelé, kteří byli takový fajn, najednou prostě jste zjistili, že je to úplně jiný člověk. A to tež se stalo v těch manželských dvojicích, že třeba jeden z toho páru se dal na to získávání těch peněz a ta žena zůstala prostě při tom a přestali si rozumět. Potom ještě je tam to, že zase těžko nemůžeme moc říkat, tady tyhle hodnoty jsou lepší než ty druhé. Oni totiž ty úlety byly dvěmi směry. Jo. Jeden tady ten rozlet byl do té ekonomické oblasti a potom druhý byl ten rozlet do té duchovní oblasti, protože víme všichni, že teda, když je možnost vlastně otevřeně vyznávat, v co věříme, tak najednou řada lidí se přiklonila buď k nějaké už existující církvi, nebo začala se třeba zajímat o buddhismus, nebo o nějaké učení, které kombinuje třeba křesťanství a buddhismus a tak dál. A takže se zase třeba stalo, že jako to nedorozumění vzniklo, protože jeden z té manželské dvojice najednou začal prostě žít víru a pro toho druhého je to nepochopitelné. Zvlášť, když ji třeba dává na ten první, na prostě začátek té hierarchie hodnot. A co třeba je takové jako asi nemoc dobré, že jako třeba tihle lidé se dost často staví na ty ostatní. Jo. Já jsou víc, já tím, že věřím, tak jsou lepší a tak dále. Takže ono to má takové různé chytáky, že tam jakoby vlastně najednou pícha, jo, pícha na to, což je takový neslučitelný, ale hrozně je to zrádné prostě se na to takhle dívat. No to by asi tak bylo všechno. Jo, ještě jednu teda poslední kazuistiku a tím už to skončím, to bylo teda ještě v době dávno před revolucí. Jenom takhle, že každý člověk má ty hodnoty svoje a ze svého hlediska je pokládá za dobré a neměli bychom se moc, jako když ten druhý člověk je jiný a žije pro jiné hodnoty, tak si říkat, to je, já jsem jiný, ale ne, já jsem lepší než ty. Přišla ta manželská dvojice, naštěstí neměli dítě, už měli zažádáno o rozvod a vlastně byli to, vlastně měli úplně jiné představy o tom, jako pro co vlastně budou v tom životě svém žít. Ta žena byla z nějakého malého města, kde byla rodina, ti lidé měli nějaké zaměstnání a vlastně se seberealizovali v tom, že žili takzvaně pro rodinu. Jo, že měli, byli spolu hezky, všechen čas strávili spolu, vylepšovali si domy, tatínek šel hned z práce za dětma, jo, učili a tak dále. A ten muž byl z rodiny, kde byli dva rodiče, byli oba vědečtí pracovníci, kteří teda žili pro vědu, takže ten muž, když přišel domů, tak tam většinou nenašel žádného toho rodiče, byl tam bochník chleba s zabodnutou kudlou a sádlo. Takže se obsloužil a pak studoval. Jestli někomu něco připomíná. Tak, no a teďka oni dva se dali dohromady a teď vlastně se obviňovali úplně divoce z toho, že ten druhý je sobec. Jo, ona jako říkala o něm, že on si žije jenom pro ty svý, pro to svý povolání, on je sobec, on žije jenom pro to svý povolání a on zase říkal, ona je sobec, oni si tak válí tu svou kuličku jenom, jo, kdežto já jsem vědec, já žiju pro lidstvo, jo, kdežto oni jenom pro sebe. A teď jako, kdo měl pravdu? No, takže tím bych končila a jestli jsou nějaké dotazy, myslete ty dotazy. Já předpokládám, moment, Františku, prostě podrž to, já se jdu na něco zeptat, jo.
No já jsem nenašel, my jsme našli pouze tuto krabičku. No právě my jsme zháněli křídu a pouze žlutá mohla být. Žlutou jsem tam našel, ale zvolila špatnou, potom příště žlutou. Tak trošku možná posní doba, trošku fialově to tam zaznívá, tak možná. No jako to Frankla jsem také zažil, jo, já právě na té přednášce jsem tady byl, profesor Frankl, vlastně když on tady měl tu přednášku, bylo to pro nás velkou ctí, protože on vlastně jako rodiště, jeho prarodičů je z Pohořelic. A teďka si představte, že vlastně tato logoterapie byla uznaná na západě. X amerických fakult prostě ho pozvalo a dostal čestný doktorát. A teďka jenom Česká republika, teoreticky, mu tento doktorát nedala, tak se to naštěstí stihlo, přijel do Brna, tady samozřejmě nedostal, a pak to šlo přes Karlovu univerzitu, tam měl potom přednášku a čestný doktorát dostal. A to už, když přednášel, tak téměř neviděl. Víš, že se mu tam měl nějakou kytičku někde při obědě. A takže jsme si všimli, že on opravdu měl co dělat, aby tu kytičku chytil. Měl, ale zase měl rád ta jeho přednáška, si pamatuju, on původně to mělo být v Janáčkově divadle. On nepřednášel, jeho cílem nebylo přednes odbornou přednášku, ale on chtěl do toho smyslu stáhnout kohokoliv. Jo? Pak to bylo v tom Bílém domě. Jsme to, jo, jsem využil.
Děkuji tady. Já jsem právě požádala toho pána, protože on tam měl spoustu dotazů a já teda bych možná to špatně přečetla, tak jsem si říkala, že bylo lepší, kdyby se zeptal přímo, když teď víme, že to dal on.
To bude asi lepší si hodat sem. Takže toto je většinou anonymní, tady toto nebudu říkat. Tak, co poradit manželce, která prožívá už několik let krizi z důvodu ponorkové nemoci, to znamená, že je na mateřské dovolené, děti má 4,5 roku a 1,5 roku. Co byste poradila?
No, já si myslím, že krize mateřské dovolené, že je nás tady víc žen, které jsme to zažili, takže víme, o co se jedná, že člověk má dojem, že jeden den je stejný jako druhý a že není tak dobrá matka, jak si myslel, že bude, jo? Že člověk kouká po těch maminkách, jak chodí s těmi kočárky nažehlenými a má pocit, že všechny to zvládají, jenom zrovna teda ona sama ne. A závidíme mužům, že se dostanou do toho velkého světa, kde se něco děje, kdežto doma se nepozná, jestli je prostě všední den nebo neděle. A jako kdo za to může, tak nejbližší je na poruce manžel, takže většinou z toho svého pocitu nespokojenosti obviníme toho, kdo tam jediný je. Takže to je jako situace tady té ponorkové nemoci. A teď tam se teda je nejlépe poradit, aby právě byla ta možnost té ponorky na chvilku vylézt a dělat nějakou dobu to, co vlastně ona si představuje, že by jí pomohlo. A to je to hrozně různé, protože jako zase prostě každý si to prožití, tu relaxaci nebo to osvobození představuje trošku jinak, čili by to chtělo si spolu pořádně promluvit, co ona by si přála a pokusit se to umožnit. Dá se, buď teda jako oba manžele mají někoho na hlídání, takže je dobré vlastně vůbec vyrazit někam mimo, nebo když to nejde, tak prostě každý zvlášť. A jako moc necenzurovat, co ten druhý v tom čase dělá, protože pro někoho je odpočinek si něco číst a pro jiného třeba, já nevím, i do sauny nebo i do cvičení, čili jako nechat to tady na tom a většinou se to takhle spraví. Prostě pootevřít to manželství.
Můžu ještě říct jedno svědectví? Tak, já pocházím ze Židenic, předtím z Bohunic a předtím jsem bydlel v Mokré u Brna. Je tady kousek. Je mi 41 let. Když mě bylo 24 let, tak jsem si myslel, že moje poslední známost, na které jsem velmi lpěl, že se už prostě nesmí rozsypat. Že se prostě nesmí ustat, aby se mě to rozsypalo, protože jsem měl strašný problémy vůbec někoho najít. Já jsem prostě neměl na to, abych si našel někoho, já jsem měl určité představy a neměl jsem ten dar, jak si toho, co mladí lidé mývají, se rychle seznámit, protože jsem měl hroznou trému a považoval jsem ženu za něco jiného, mimořádného, za nějaké křehké něžné stvoření. No a pak se mi to podařilo, bylo to teda pomocí inzerátu a tento způsob mě vydržel 8 měsíců. Pak jsme se rozešli. Vina byla vlastně na obou stranách a kdyby mě tenkrát někdo řekl, že mě Pán Bůh nechá čekat dalších 8 let na další známost, tak bych tomu nevěřil. A já jsem za těch 8 let prošel 20 známostí, které se rozpadly, nebo začaly a ani hned skončily. Bylo to různé seznamování pomocí všech možných. Na svatbě jsem se seznámil, dokonce jsem se snažil s holkou rok a půl chodit. Pak ten to musel nechat na přání psychologa doktora Kotka, kterého možná znáte, jsem dal té dívce svobodu. A těch rozpadených věcí, dokonce než jsem našel tuto svoji manželku, tak jsem chodil s jistou dívenkou, prostě s prodavačkou a když ona mě prostě řekla, že mě musí něco říct, tak jsem si říkal, už vím asi o co jde. Teď jsem běžel do kostela a říkal jsem, Pane Bože, prosím tě, jenom toto ne, nech mě jí, já už nechci. A rozpadlo zase stejně. Ale Bůh to všechno režíroval úplně jinak. Jinak, než já bych vůbec toto věděl. V době, která byla, neumožňovala náboženský tisk, literaturu nebo jenom něco málo, do jistých far a taky do farnosti, kde jsem bydlel, dojížděl jistý pán s manželkou a se svojí dcerou a dováželi tam ze zahraničí literaturu. Kdyby mi někdo řekl, že jednou tento člověk bude mým tchánem a že ta dcera, která jezdí s nima, bude mou manželkou, tak by se tomu asi velice divil. Já sám se ty knihy dodával dál a tak dále. Prostě pokračoval jsem v tom. No a pak se jednoho dne stalo, že mě kněz otec Josef zavolal a říká, jen do postav se, jak jsi vysoký, to by šlo. No a dál mě prostě možnost, dál mě dopis a já jsem na to odepsal. A říkal jsem si, jednak nebudu hned, ono stejně se to rozpadne zase, jak to nemá cenu. Ale nějak jsem tušil, že to asi cenu mít bude, protože já už jsem v té době tušil, že se něco musí stát, že buď to teda, jak mě to faráři říkají, budu tím farářem, tak mě tomu Pane Bože teda třeba dokop, ale já teda se podřídím, anebo teda se ožením, protože tak už to dál nejde. A zjistil jsem, že Boha od žen, pardon, teď jsem se přeřekl, žena od Boha, to je úžasný, to je prostě něco narežírovaného, jak by to žádný inženýr nikdy nevymyslel. My jsme se prostě po první potkali, přišla za mnou do práce a já už jsem tehdy viděl, že to bude dobré. A pak to pokračovalo dál a našli jsme v sobě zalíbení. A je zajímavý, že já, který jsem vlastnil pouze malej byt, vlastně garzonku, jenom pár prostě něco nábytku a nějaké věci, a který bych měl hrozný problémy, kdybych si to všechno režíroval sám, s výměnou bytu, peníze jsem neměl, a já jsem najednou měl celý barák, já jsem najednou měl dispozici jednopatrový dům, já jsem chodil z místnosti do místnosti tady, to je neuvěřitelný, a všecko přesně zapadlo, to znamená, tam, kde chyběl nábytek, tam se nábytek dodal. Můj nábytek přišel na jiné místo. Knihy, které jsem měl, přesně zapadly do těch míst, kde ještě chyběly. Všechno to bylo perfektně zrežírované. Dneska mám 41 a mám děti 4,5 roku a 1,5 roku. A jak jsem celý život neměl štěstí právě u těch žen, tak mám dvě děvčata, Kristýnku a Vladěnku. a mám je velice rád. A já bych vám chtěl říct, že je potřeba nechat jednat Pána Boha, prosit ho, ale dávat mu volnou ruku, aby on režíroval celou tu věc. Tak děkuju vám, že jste to vyslechli. Já jsem to neměl na papíře, tady to prostě všecko můžu okamžitě roztrhat, mluvil jsem z patra. Děkuji.
Tak já děkuji tady za ten vstup. Je vidět, že prostě stejně jako když člověk hledá takový ten ústřední smysl svého života, že musí být trpělivý, že to nemůže čekat, že to něco tak důležitého přijde úplně hned, jo, že hnedka mu to bude dáno, stejně jako když člověk hledá životního partnera na celý život, takže to taky nemusí být tak hned. Jinak myslím si, že ta otázka, teď teda nejsem duchovní, jsem psycholog, kolik vlastně ten člověk má vynaložit aktivity, jo, kolik je tam, je taková, asi pro tyhle ty úvody je hrozně taková důležitá a asi složitá, jo, nakolik má ten člověk čekat a nakolik proto musí něco udělat, třeba aby byl připravený, aby byl pohotový na to ten smysl, to zavolání přijmout. Já si myslím, že mě slyší ten pán, že on možná, kdyby s ním někdo mluvil, tak zjistí, co všecko on proto udělal, aby, jo, že ve skutečnosti i on sám udělal řadu věcí, že se nějak změnil, že vlastně asi na to i on šel trošku už jinak potom po těch zkušenostech, než na tom začátku. Takže to je k tomu příspěvku. Kdo se chcete ještě na něco zeptat? Ano. No, tam prostě jsou takové určité okruhy rad, jo, co ten člověk by měl dělat. Jednak by se měl třeba pokusit i v téhle situaci právě najít nějaký smysl, jo, jestli by třeba nemohl tuhle část života třeba prožít nějak jinak, že třeba může mít v tom životě nějaký dluh k někomu, nebo by měl něco udělat, třeba mohl udělat i třeba něco jiného, než vysloveně v té pracovní činnosti, pak by třeba neměl upadnout do izolace, měl by dál být prostě mezi lidma, měl by o sebe dál dbát, měl by se třeba pokusit rozšířit ten okruh svých možností, co všecko by mohl dělat, aby vlastně nabízel, aby mohl reagovat na větší šíři těch nabídek. No určitě ne to teda hledat v alkoholu, jo, je dobře třeba se zaměřit, já bych ještě něco namalovala teda. Prostě člověk, když někde v nějaké oblasti se mu nedaří, tak je z toho nešťastný a vlastně ono ho to tak jako hodně zaměstnává i tu mysl jako uvnitř, že třeba dělá něco, čemu říkáme negativní meditace, jo? Že ten člověk už se dopředu třeba bojí, už se jakoby, jako do té deprese, protože ty obsahy těch myšlenek jsou smutné, tak vlastně už se tak nějak nalaďuje a je možné, že i když pak o tu práci přijde žádat, tak je na něm trošku vidět, že je takový, jo, už jakoby dopředu třeba poraženecký, nebo že tu práci hrozně moc potřebuje. Ono něco podobného je to třeba v tom hledání té známosti. Jo, jak tady říká ten pán před náma, že někdy, když hrozně moc chceme toho druhého, prostě, tak on utíká, protože na něho je to příliš velký nápor citu, příliš, jako my ho chceme mít hodně blízko, jo, a ono to nějak z toho člověka prostě vyzařuje, člověk to vycítí, že nechce tak moc ještě se vázat tak moc a to tež tam může být třeba u toho zaměstnání. Takže člověk přemýšlí o těch smutných věcech a někdy je docela dobře si uvědomit, co je v tom životě dobrýho a o co se může opřít, co ho může držet. Takže tohleto, to teda není z logoterapie, to je z pozitivní psychoterapie. Tomuhle se říká model rovnováhy. Tady toto je oblast těla. Tohle je oblast práce. Tohle je oblast vztahu. A tohle je oblast světového názoru. A každá tady tahle ta úsečka od té poloviny je možných 100% spokojenosti. A někdo docela dobře si tak říct, nakolik jsem spokojený v té oblasti toho těla. To znamená s tím, jak vypadám, jak jsem zdravá, kolik mám síly, jo, co všecko, jako tam všecko jde. Tohle to je práce, to znamená, jak jsem spokojený se svým povoláním nebo tímhle tím svým pracovním místem, nebo tam může být i práce v domácnosti. Tohle to je oblast vztahu. Či vztahy v rodině i teda mimo rodinu a tohle je oblast světového názoru, či tam je třeba naše víra, naše názory, naše postoje a když si tam člověk určitý procenta, tak je dobrý si projít, co tak všecko, prostě je to, že vlastně člověk s tím, jak dostane jako něco těžkého, tak dostane i spoustu darů. A najednou teda zjistíme, že třeba v tom životě tohle to tvoří jenom určitou a bráníme se tím proti tomu jakoby depresivnímu naladění. Jo, že takhle, já nejsem katolik, já jsem z církve Československé husitské a my tam máme v liturgii takový krásný slova, který říkají, že člověk má z kalicha života pít sladké i trpké, příjemné i odporné. A toto je prostě to, že člověk nemá práci, je to těžké, jo, a je to škledé, ale mimo to je v tom životě spousta věcí, které jsou krásné, které jsou dary a vlastně hledají se tam zdroje síly, jo, co pomůže vlastně tu situaci přežít i tuhle těžkou a možná, že to, k čemu to bylo, možná na to dojdete, jo, stejně jak tady ten pán došel na to, k čemu byly ty roky a roky prostě marného hledání. Ano? No tak určitě měnitelné jsou a já třeba, když je tam najednou ta změna, tak třeba nechám ty lidi namalovat, jak to bylo předtím, třeba před tou změnou, jak jako si vyhovovali a co se vlastně teďka stalo. No a jsou vlastně, když na toho člověka jako zavolá něco asi z těch oblastí hodně silně, jo, třeba na toho ty peníze, nebo prostě na někoho zavolá Bůh a člověk jako vyjde ano a už je jiný, už to má seskládaný jinak. Ale zajímavé je, že třeba člověk si ještě má určitou setrvačnost, že určitou dobu si třeba myslí, že je to takhle, třeba, že i třeba ten podnikatel, který jako je takový, já teď nechci, prostě jsou podnikatele, kteří mají život vyvážený a harmonický, ale ti, co přijdou do poradny, jsou ti právě, kteří to nemají, tak jako i ten podnikatel třeba, když si to namaluje, tak má na prvním místě třeba ty sociální pořád. A já se třeba tam, a jak to ta rodina, na čem si myslíte, že by to mohla poznat? A teď on začne přemýšlet, protože nejste doma, jo, děti, a najednou zjistí jako sám, že se vlastně mýlí, že ono vlastně to už dávno tyhle hodnoty nemá, že už žije vlastně něco jiného. Ještě jsem chtěla říct jednu věc, já nevím, jestli jsem to říkala na té minulé přednášce a nevím, jestli jste četli, on je to asi tak 2 roky stará knížka, která od té doby několikrát vyšla, jmenuje se to Scott Peck nevyšla panou cestou, možná jste to někteří četli a mně se tam jako hrozně líbí jeho přirovnání rodiny k základnímu táboru horolezecké výpravy, kde on říká právě, že každý člověk má svůj úkol, svůj vrchol na cestě, jo? Každý, i ten muž, i ta žena mají různé vrcholy, či tam je o tom, že vlastně každý může směřovat k jinému smyslu, ale že každý zkušený horolezec ví, že nejméně polovinu energie musí vyložit do stavby toho horolezeckého tábora, nebo to tam zkrachuje, prostě ta žena se zblázní nebo odejde s nějakým jiným, jo, opustí tu svou roli té strážkyně tábora, protože té ženě tam chybí sdílení s tím mužem. Ale zase naopak jako chybou žen je, že si udělají jediný cíl z té domácnosti a že se snaží toho muže z té jeho cesty servat, jo, že se ho snaží přitáhnout. Já si myslím, že když jsou v rodině malé děti, že je to docela oprávněné a docela fajn, že teda je jediný cíl. Jo, ale potom se to právě změní. Až ty děti vylétají z toho hnízda, tak je potřeba, aby i ta žena se rozhlédla, co kde jako by mohla, co tam dál na ní čeká. A třeba já jsem jezdila, jak je Sdružení pěstounských rodin, tak jsem byla s nimi na nějakých pobytech a oni právě, jsem zjistila, že řada těch rodičů, těch pěstounů má svoje děti, které právě už vyletěly z hnízda a oni vlastně museli řešit tu otázku, co teď bude důležité, tak jako buď lidé si najdou něco jiného, třeba já nevím, začnou se věnovat umění a podnikání a nějaké třeba charitní činnosti a tady tihle ti chtěli zůstat u těch sociálních hodnot, tak prostě si vzali do pěstounské péče děti a tím pádem jim to umožnilo žít ten život stejně, jo? Že vlastně to je taková křižovatka najednou a člověk si musí vybrat, kudy dál půjde.
Tak já jsem měla to štěstí, že u nás to tak bylo. Jenomže se mě pak stává, že moje dcera, která je na nápisí, že na ty, já si se svými přivdanou dcerou a přiženěným synem velmi dobře rozumím. A když si moje děti někdy na ně postěžují, tak zásadně říkám, ne, sami jste si je vybrali, já je znám jenom z té dobré stránky a také jenom jejich dobré vlastnosti chci vidět. A také to řeším, že nikdy nedávám za pravdu té kritice. Ale tak se mi stane, že mě řekne dcera, no mami, ale tak jak ty jsi na manželství, to už není, no to bylo, jak jste to tak dokázali, jak už jsi byla tak šťastná, tak už jsem jednou z otázky řekla, prostě už tomu ne, žena musí něco vydržet, i Němcová napsala, být ženou znamená trpět. A ona na mě vybuchla, a ty jsi tak jela. Ale já to jako dítě neviděla, že člověk měl taky takže ona tady to, i to, že jsme nemohli třeba byli do kostela, kde jsme chtěli, jak jsme chtěli, by to bylo utrpení. A tak jak to teď řešit, když ty děti mají tak krásné, teda to zrcadlo těch svých manželství, rodičů a sami hrozně trpí tím, že jim to tak nejde.
No, takhle, já jsem to neřekla, že když jako člověk má jako krásnou rodinu, že potom ji má sám taky. Ono jako takhle, jako mít dobrý zázemí rodičů je úžasný dar do života. Ale na druhé straně, ona má hodně vysoko nasazenou laťku. A jí vlastně těžko nějaký člověk z normální rodiny, hrozně těžko vyhoví, protože ona jako... Jo, pro něho prostě on třeba se může domnívat, že žije mnohem lepší rodinu, než byla jeho původní, ale jí to pořád nestačí. Jo, že může být tady tohle, že vlastně ona, když vytahuje toho jakoby trošku výš, tak to musí být velice nenápadně, protože tam vždycky hrozí to trošku toho na té nadřazenosti, jo, my jsme byli lepší rodina a vy jste taková rodina, což už tam samo o sobě do toho vnáší jako chuť to nějak vrátit někde, jo, čem zase ten druhý je lepší, takže to je tady opravdu složitý a potom se může stát, že jako oni můžou být rodiny, ale zase různě dobrý, jo, že některá rodina třeba žije pro cestování, jiná pro hudbu, třetí pro sport, čtvrtá, jo, a že oni můžou třeba nesouznít tady v tomhle.
Prosím.
Je. A myslím si, že to, že prostě si to mají oni vyřešit, jako jo, že to neže dobře, že prostě jako poskytnete ucho, poslychnete zázemí, ale...
Jo.
Ano. Protože tak jako k vlastnímu dítěti si člověk může víc dovolit, než k tomu druhému.
Já s ním moje podporky dobře znám, tak to vždycky rozřeším.
Jo. Znám jejich
slavnosti, nedokonalosti. A jejich chyby třeba na všechny poli. Takže děkuji. Pro mě, že jsem toto odradila, tu porovnu byla, ale všechny vás moje očekávání na to, že budete jednou zmíněni. A takže, taky mě moje snaha říká, babičko, ty nejsi tchýně, to bych tě urazila, kdyby říká tchýně. Takže to mě těží. A už je mojí snaha 26 let.
Já jsem měla taky hodnou tchýni, abych řekla, že ona nebyla tchýně, že ona byla maminka, jako ke mně.
Já jsem si rozuměla ze svojí tchýni a mám na to vrací, to si paní pamatuju. Že to je opravdu dár, takže potřeba být jednou dobrou dcerou a své tchýni a potom být dobrou matkou. Takže já děkuji, že ty vaše mladé starosti. Děkuji, dobrou noc.
Ještě tam se někdo hlásí?
Často slyšíme znovu zrození osvícení a děli pojďte, že život dostává do království nebeské a odborňování. Slyšíme třeba na reinkarnaci, že to je spravedlivější. Jaký máte
No, já bych řekla takhle, já to jako sleduji, tady všechny ty směry, které nějakým způsobem se snaží spolu smířit křesťanství a třeba tady z buddhismu pocházející nauku o reinkarnacích. Jako zajímá mě to, mám k tomu takový zkoumavý postoj, jako rozhodně se toho nějak neděsím. Do poradny chodí dost lidí, kteří prostě jako věří, jak se objevily ty Moodyho knihy o reinkarnacích, tak u hodně lidí to byla první věc, čemu oni začali věřit. Jo? A jakmile už člověk něčemu, jednou říkal Tomáš Halík, že je hodně lidí v něco věřících, jo? Tak prostě lidé se tady o tohle hodně zajímají a právě když bych to vrátila tady do toho dnešního tématu, k tomu smyslu, tak vlastně ti lidé se ptají, jaký úkol mám v tomhletom životě. Jo, a to je docela důležitá otázka, která ať už je to, jak je to, tak prostě si myslím, že je hrozně dobrá. Jo, co vlastně já mám v tomhle životě, co mě tenhle život přinesl za úkol, a to se snažím nějak postihnout a to se snažím se naučit. Jo, jako kdyby ten, a potom je tam z toho docela cena pro člověka, to pochopení, ta část tady téhleté víry, že když se člověku v životě něco škaredýho stane, tak, že to může být zároveň trest, protože v tom minulým něco proved, nebo v tomhletom, ale zároveň, že je to šance. Jo, že je důležitý, jak on se, když prostě přijde nějaký neštěstí, tak jak on se zachová, jestli vlastně vykročí dál k tomu zlu, bude na to reagovat nějakým odmítnutím nebo pomstou, anebo vlastně se obrátí směrem k dobru a vlastně se mu podaří to překonat, vlastně se něco naučit v tom novém životě. Jo, já bych to neodmítala, protože jako takhle, on psycholog musí víc toho člověka, já tam nejsem proto, abych mu diktovala, v co on má věřit nebo dělat, já musím víc z něho, jo, z jeho smýšlení, z jeho hodnot, takže já, když člověk přijde tady s tím, tak prostě s ním o tom psycholog normálně mluví, jo, že to vezme jako cokoliv jiného. Ale jako nevyslovuju se, necítím se teda kompetentní se vyslovovat k tomu nebo k onomu, jak to je, protože nejsem duchovní, já k tomu přistupuju právě jako psycholog.
Já myslím, že už to budeme muset zakončit, 8:45, čas je velice pozdní, jsem rád, že jste tady vydrželi, dokonce jsem si s hrůzou uvědomil, že jsem říkal, že si má tady přednášící sundat bunda, no je tady asi zima, ne? Ona možná, je to tak zahřálo, ta přednáška, tak si myslím, že i ten náš úkol, náš smysl života, každý má individuální a že ho budeme prožívat všichni potom individuálně dál. A když budete potřebovat a budete ho potřebovat najít, tak paní doktorka a vám ho bude pomáhat hledat, nebo vašim známým určitě, že? Kdyby bylo třeba potom poradně. Chceš říct nějakou vizitku, abys jako pacient...
No, já bych tady mohla napsat telefonní číslo na poradnu, kde já teda působím, je to tady v Židenicích na Buskové ulici u Židovského hřbitova. A ta poradna je bezplatná, je to státní poradna, čili pro lidi je bezplatná, my jsme jako součástí rozpočtové organizace, takže je to jedna z mála služeb, které jsou zatím bezplatné a je nejlépe tam zavolat, kdyby někdo se mnou chtěl mluvit nebo někoho ke mně poslat, tak nejlepší je se objednat telefonicky a domluvit si termín.
Karla Musevíková,
tak já, to číslo je 538338. Si i já zapamatuju dokonce.
Jinak já ještě jednou děkuji paní doktorce.